The Voice of America.
بيطرح جزء حتو زلو معقب زي مدون قاي ودوك كبر ترازي كونس نزورة لقرآتن نستخسر عدلاتن كحسن يزحت زلو خبلو نحفشا وقبع حبرات من قصات بدر سمعو منيستر وزعي يطرع عثمان سالحة فليت أم أمون غير تراني تيب أن سفر متاريخة وسمم مع سلام نتن عسر عمتات تنحيت علم معرف زعات ويوني لو مالو ابتزوبات تان رقاتن زرئي زلو أون تاو معبالون توساخ مسكري لو مالو تولو لقبريل زرزر حزوالو
تاريخاوي فسامه زبلو امونغو ارتران ايتيوبيان سفرمه سمم سلام متسافرتي بمزخفار مدرؤوز جمره منستر وصاي ارترا عثمان صالح تسمم نتيز علماتن اترا عمز دوطرن نايكوينات معرف متقصالي ناي وطرن مسحفاحن وان زختمه يوكبل غليصو
This historic achievement even if belated by almost 16 years
እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሽሑኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረኣይን ኣሰኒቑሎ
ኣቶ ዕስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪኻዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበረን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘርኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዕስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ምሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ ኮንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምክንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕፅል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕፅል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party, which has stood for 9 long years on the receiving end,
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕፅሉ እዮም
ምክንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ጸቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት ምምጻእካ ንሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
Kandi Handelsti Night Ma'aqab Kitbilomi Zinabaru Mumahdarat America Iyom Gugui Agenda Om Numisugwam Abbaito Tata Zollo Haylom Tata Imom Nahantin Ishtohagarin Hizbin Kikas Udaliyam ኣብዚ ክዝከር ዘሎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክፅዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክሲ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ፀጥታ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጠሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13202 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩን ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘሰዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ
The sanctions imposed on Russia for the last 9 years have entailed considerable economic damage to the country.
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምፅላም ወፍሪ ንምስሊቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘሰዓቦ ዘይምርግጋእን هوكت كولد مقبارنيو
حجون أبزي بسفحو تقبل نزرخ بسلامن متحببارن حقرات تزوبان نهالوه قلز توستنا حقرات نزي نصر حاكي عششيلن اتمعقب كقص المدلين زسدمن يوزبلا أتو عثمان صالح هزبي ارترا ابتزوبا سلامن مرقق انكسفن نسس عامتات لقبرو نويحن حيالن قلسي نخولو بدلاتن زي فتحاوي اقادن نقصقرو كيلو اللويلون عمود داتا هزبي اتراز فوش امو قبن سلزيلي يقرأتا وي محرات كحاتلو زدرغا مخنيات يبلون اكواد عاس عبلي علقو تتعينوز انحى معكبات بزي مدنقواي ودق كقبر ترايزي كونس زورده قدقات مستخسرة عدلات ككحاس ونيو زحات تيلون منيسر وطعي اترا عثمان صالح بنيويورك سانحى الأوان مسوانا صحفي حفرات هقرات انتونيا قوترس كمستراخبن بزعبا بكرنا افريكا زر ازولو اوان تاوي معبالتات قبتو زبان استرافو عبو مفتح من قدتات عن مرعين كمزدد تيو كفلة تخايل اللهم منيستر عثمان صالحين فريزدنتاوي عمخاري يمانا قبر عبن ذركبوه وجلالو اوخ اترا اقدم عبيلوون عب نيويورك مس منيسترات وطعي اتيوبيان جبوتن تراخبو منزدتايوون حبارنا يذكر